Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Na samom početku, naravno, najavljujem našeg današnjeg gosta ili gošću, to je Snežana Trišić, rediteljka. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Kada sam saznala, evo moram odmah ovako da počnem, pošto verovatno oni koji vole pozorište prate šta vi radite i tako dalje, kada sam saznala da se u Beogradskom dramskom pozorištu priprema predstava, nova predstava vašoj režiji Terorizam i da će to biti izvedeno krajem ove sezone, ja sam se jako obradovala, i ne samo ja naravno, nego svi oni koji, kao što rekoh, prate i vole vaš rad. Međutim, i tada smo se dogovarale da ćete biti gost, ali predstava neće biti premijere, to odmah na početku da kažem. To je još i gost je bio nedavno i Bojan Žirović, koji će da igra, odnosno igra u toj predstavi, pa je rekao da je premijera odložena za početak sledeće sezone, ali ja sam ipak odlučila da vas pozovem, jer svakako tema je jako bitna, sam naslov veoma zanimljiv, vidim i da vas zovu i rade sa vama prave, odnosno razgovaraju upravo o toj predstavi. Ja samo da dodam još da je Terorizam tekst Olega i Vladimira Presnjakova, braće Presnjakov čuvene, i da su oni u stvari, koliko znam, i postali poznati po ovom komadu.
Tako je. Dakle, predstava, plan je bio da izađemo krajem ove sezone, ali spletom raznih okolnosti ipak smo se svi zajedno odlučili da predstava izađe početkom sledeće sezone. Evo, ja ću najaviti da je to 10. oktobar. Dakle, barem kako za sada stvari stoje. Tako da, pa prosto uvek je taj kraj sezone komplikovan iz raznoraznih razloga, a glumci i uprava i svi više vole da to ipak izađe početkom sezone, prosto je drugačiji odziv. Evo, već kako svi se žale, dakle, evo ja koliko pratim svoje predstave i odlazim na neke druge, ja na primjer volim da idem u junu u pozorište i uopšte meni ta pauza smeta, ta velika pauza, ali već u junu se pozorište manje više zatvaraju, publika, kad se otvore bašte, zaista to postaje neko pravilo, sve manje publike u pozorišnim salama. Tako da što negde i vrućine su i prosto nije tako prijetno, drugo i manje je pažnje usmereno na pozorište, tada već počinju ova razna sportska prvenstva i tako dalje. Tako da se svi trude da taj period već od sredine maja čak pa ceo jun izbegnu za premijere, a mi smo i najviše iz tih razloga odlučili da to odložimo za oktobar, što i nije tako loše. Mi smo predstavu skoro završili, dakle imaćemo jednu malu obnovu u oktobru, ali uvek ta distanca donese i nešto novo, ja se nadam, i meni i glumcima, pa ćemo možda imati neke nove ideje u oktobru.
Da, ali moram da kažem da smo se mi navikli da u junu idemo u pozorište, bez obzira na sve te vrućine i nekako sve te argumente koje ste vi sada izneli. Ipak primetno je da nema pozorišnih predstava u junu mesecu.
Tako,
evo,
je.
Pogledajte, u Zvezdara teatru Egon Savin je isto tako uradio predstavu koja će tek imati na jesen premijeru, a predstava je završena.
Da, ja kažem, evo, kao i vi, ja spadam u tu grupu ljudi kojima letnje predstave, premijere, nove predstave, gostovanja i sve ostalo, meni to fali. Ali mi smo manjina, naravno, zaista glumci budu jako deprimirani kad čuju da će predstava izaći u junu, jer postoji to neko pravilo da predstave tako nekako prođu, koji izađu u junu ili kraj maja, nekako prođu u tišini i nekako kao da se nisu ni dogodile. Sad, naravno, uvek ima izuzetaka, ali nažalost to je tako. Ja sam čak kao dok sam bila mlađa volela i Belef, volela sam i letnje produkcije. Jako je tu bilo koje čega, ali nekad se zaista bilo i dobrih predstava. Tako da je meni taj letnji pozorišni život u Beogradu na raznoraznim lokacijama i u raznim ambijentima uvjetima prijao. E sad to već nekoliko godina ne postoji i evo sad smo došli do toga da je taj jun zaista mrtav što se tiče pozorišne sezone, a opet smo mi nekako vezani za institucije, dakle ne postoji taj neki alternativni oblik pozorišta ili ga je vrlo malo, tako da te sve ambijente koje Beograd ima, to su sjajni ambijenti, gledali smo i na Bitefu, gledali smo i na Belefu, gledali smo ponekad neke eksperimente, ali to su zaista bili neki sjajni svetli trenuci pozorišnog života u Beogradu koji ima tu širinu, ima to bogatstvo i treba na taj način da razvija i svoju publiku i svoje stvaraoce pozorišne i meni je žao što toga nema više.
Da, nekad, sada ste spomenuli Belef, evo Belef će se odvijati ove godine, ali kada govorimo o programu, evo samo o pozorišnom, zaista nekada je bilo jako dobrih predstava i sećam se, pričalo se o tome kako, eto, ne idu svi na letovanje, mnogi ostaju u Beogradu, trebalo bi da se ponude razni kulturni sadržaj, osim tako toga, sa druge strane, pa za mlade, na primjer, za decu, postoje sporadični slučajevi, ali to u tom smislu kao što nekad bilo više ne postoji. Sa druge strane, kaže se, turisti dolaze u Beograd, pa eto, ne mogu tako da vide ni Narodni muzej, mogu s polja da vide kako to izgleda, Narodno pozorište s polja također kako izgleda, ali šta je sa kulturnim sadržajima koje bi trebalo da ponudimo turistima u evropskim gradovima, većim evropskim gradovima to svakako funkcioniše. Zašto mi da budemo različiti u tom smislu ako je predstavljanje naše kulture u pitanju?
Pa, nažalost, da, to jenjava i gasi se sve više iz godine u godinu. Ja pamtim, opet kažem, neko zaista fantastično vreme kada je Beograd imao razne sadržaje i žao mi je što toga nema više. Mi kada pričamo, ljudi su na odmorima, pa mislim, ko to danas u Beogradu može da priušti sebi više od 10 dana u Grčkoj? Naprimer, mislim, ja posmatram moje prijatelje koji imaju neke prosečne plate i rade neke tako prosečne poslove. Dakle, to je to. Oni su sve ostalo vreme i u Beogradu. Mislim, prosto i željni su sadržaja. Dakle, rade, da, bioskopi kojim leti pa nisu pretjerano zanimljivi. Ali dobro, postoji taj letnji bioskop, to je dobra inicijativa, dobro je što se događa po u ulicama i skverovima Beograda. Žao mi je što nema pozorišta. Opet, ljudi iz pozorišta najviše vole da odu na te festivale koji se događaju na moru, dakle, i onda se tu vezuju Budva, Tivat, Dubrovnik i tako dalje. To je naravno mnogo atraktivnije, zanimljivije i potom...
To je letovanje u stvari.
Pa to je zapravo
neka vrsta
letovanje,
da.
Tako je. Dobro, meni je ta vrsta razmene, jer ona ipak vezuje neke ljude iz regiona i kolege i publiku i tako dalje, zanimljiva. Ali mislim da se treba fokusirati na Beograd. Mislim da je program, pričamo o pozorišnom programu Belefa, skroman i da to nije, mislim da to nije dobro za Beograd. Prosto mislim da toliko zaista postoji prostora, postoji kulturnih centara, postoji umetnika koji su tu i koji mogu, imaju šta da ponude. Dakle, samo je pitanje da se ili oni samoorganizuju, a ja uvek mislim da je bolje da postoji neki sistem koji će mimo svake vlasti funkcionisati i čuvati kulturni i umetnički život Beograda i njegove, kako stvaraoce, opet kažem, i umetnike, tako i publiku. A kod nas to očigledno ne funkcioniše kao sistem.
Da, a onda sa druge strane tu se stvara prostor za neukus i sve ono što nije kultura. Ako ne ponudite kulturne sadržaje, ili ćete ostajati kod kuće, ili ćete pratiti ono što ne valja, što nije kvalitet. I onda tu dolazi do, već znamo koje su posljedice, ne samo, nije to samo razlog, ali to je jedan od razloga zašto onda imamo populaciju koja je između ostalog i nepismena u jednom strašnom procentu, sada da ne govorim, da ne spominjem ponovo tu priču, ali to jeste da, jedan od razloga.
To su posledice i to su ozbiljne posledice. Mi ne vidimo odmah rezultate toga i verovatno zato i ne reagujemo, ali to je, kada se posmatra u narednih 10, 20, 50 godina, verovatno zastrašujuće. Ja sam imala tu situaciju da sam radila u pozorištu Vranje u trenutku kada je ono srušeno, dakle zapaljeno je u podmetnutom požaru. Nije bio cilj, naravno, pozorište, nego diskoteka, zid je delio diskoteku i pozorište, neki mafijaški obračun. I dobro, mi smo u tom trenutku prekinuli rad, vratili smo se u septembru. Šta se dogodilo? Pozorište tamo bila jedina institucija kulture, dakle tamo su se osim pozorišta događale i drugi programi, dakle koncerti, promocije knjiga, razni plesni happen, znači sve što je dolazilo u Vranje ili u Vranju postalo se održavalo tu, s obzirom da je kulturni centar ogroman, započet u centru grada, je prestao sa izgradnjom recimo 70-ih, 80-ih i tamo su neka vrsta nekih prodavnice, tezgi kao što je bio naš depo. Znači, to je kulturni centar. Dakle, vi nemate i u trenutku, mi smo se vratili, nastavili probe i dakle, nije postojala ni jedna institucija u gradu, ni jedno mesto gde ste vi mogli da imate bilo kakav kulturni sadržaj. Dakle, u kafićima takođe nisu postojale svirke, to je veoma loša muzika, nego je se veoma loš ukus. I vi, ja sam osetila šta je, naravno htela sam da se ubijem tih par nedelja dok nisam završila predstavu, jer kao vi osim tih proba zaista nemate ništa, ne postoji. Ali sam primetila taj jednu užasnu dezorijentaciju među mladima, ti mladi po ulicama, jedan užasno loš ukus, pomalo nasilan, pomalo banalan i videla sam da ti ljudi, njima ništa nije ponuđeno. To su užasno mladi ljudi koji zapravo izgledaju gore od ovih reality show programa koji gledamo i koje prikazuju, i zapravo to su njihovi jedini programi, jer im je to jedino i dostupno putem televizije i tako dalje. Tako da, nažalost, to je u malom je moglo da se vidi kao neka sublimacija jednog poremećenog sistema koji ne nudi ništa generacijama i koje dolaze, i ovim starijim, zašto ne. I ljudi, naravno, da su i depresivni, i mladi ljudi, opet kažem, izgubljeni, dezorijentisani, i zapravo ne mogu da se razvijaju ili se razvijaju u nekom najlošijem obliku. I meni je zaista to krivo, a kad pomislimo koliki je grad Beograd i koliko je ovde stanovnika i šta bi on se mogao da ponudi, da, i koliko je turista i sve više turista i sve je zanimljiviji Beograd, ali i dalje smo mi većini turista zanimljivi po noćnom životu i mestima za izlazak.
Mislim, nažalost,
mislim.
Da, jer to što oni tamo mogu da vide na splavovima i na takvim mestima,
tako je,
nije za ponos.
Beograd ima veći potencijal i žao mi je da ga ne koristi, žao mi je da ga ne razvija, žao mi je da se mi u tom potencijalu ne uživamo maksimalno.
Da, ali i kada ima, odnosno kada postoji prilika da se nešto uradi, evo sada dok pričate o Vranju, setih se i Smedereva, tu je festival bio otvoren, koji je zamišljen kao ambientalni festival preko leta, gde upravo ovo o čemu smo pričali, da tako bi i mladi ljudi i ne samo mladi imali priliku da prate predstave i tako dalje, a onda je opet došlo do jednog sukoba i razdvajanja festivala i te priče. Vida Ognjenović, koja je inicirala taj festival, je onda otvorila u Čortanovcima drugi,
tako,
a onda
tako
je tamo i Shakespeare Fest, koji će evo sada biti održan za koji dan, ali i tu sada postoji, evo čujemo i problem da ministarstvo nije dalo novac za taj festival, ali Čortanovci su daleko u tom smislu, znači neko mora organizovano da vodi ili da idete kolima, znači to nije lako pratiti.
Tako.
Znači, uvek postoji, čak i negde gde bi moglo možda nešto da bude dobro, postoji neki problem, kao da nešto ne funkcioniše, kao da nekako neko ne želi da funkcioniše to.
Sad ne znam da li neko ne želi, da li neko ne ume, da li to nekom nije u fokusu i u prioritetima i ne razume. Ja vi verujem da mnogi ne razumeju zbog čega je to važno, ali svakako i sigurno jeste splet raznih okolnosti i ličnih koristi prosto, ali meni je, mislim, ja uvek jesam za to da postoje i festivali u manjim mestima, pošto sam igom slučaja da radila i u Vranju, i u Kikindi, i u Subotici i tako dalje. I mislim da je to važno, ali je problem što se i ta, ajde da kažemo, kulturna razmena u tim manjim mestima koji inače nemaju takve financije ili tu vrstu produkcije da oni sebi mogu da priušte neke projekte, da li pozorišne ili bilo kakve, događa tih 5, 6, 7 dana koliko traje festival, što je zaista malo. Ja mislim da, da prosto treba da postoji neka kontinuirana razmena. Dakle, a ne da tih 7 dana taj gradić živi i oni odgledaju nekih 7 selektovanih predstava, koncerata, izložbe, šta god da je u pitanju, a onda ostalih 11 meseci da. Ili 11,5 meseci ništa. Ali zaista, ali to je najčešće tako. I to je veliki problem. Tako da, opet ja kažem, nisam za gašenje festivala, jako ih ima mnogo, ali mislim da ne treba samo ti festivali u, u tako kratkom vremenskom periodu da budu jedini sadržaj koji, koji postoje. A sa druge strane, žao mi, opet kažem, što mislim da Beograd ima daleko više potencijala i mogućnosti od ovoga što, dakle, ja, meni su ti Čortanovci kao ideja vrlo zanimljivi, kao prostor u kome se to događa
divan
i tako
prostor,
dalje.
To moramo da priznamo.
Jeste, i naravno da, da je dobro.
I konačno i narodne mase pod navodnicima mogu da vide
tako
taj
je,
prostor.
Taj prostor, kao što je bila zanimljiva i tvrđava u Smederevu, Čudu Poskokovoj Dragi, Subotice koju sam ja režirala je gostovalo tamo i naravno da je ta tvrđava donela jedan veoma posebnu atmosferu i tako dalje. Bilo je vrlo, vrlo zanimljivo. Ali, tako da ja kažem, nisam za to da se sad nešto po svaku cenu od nečega mora odustajati. Samo mislim da nešto ne možemo unaprediti ili da ovo što, što kažem, a to je da Beograd i obod Beograda ima užasno zanimljiv potencijal, a da, da je neiskorišten. Vi dalje na Novom Beogradu, osim, evo sada, pozorišta Pinokio i Radovića, koji u nekom trenutku bio tamo, ali govorimo da. O dva dečija pozorišta, mi nemamo pozorište.
Ne samo Novi Beograd, imamo...
I ne samo Novi, ali sad
druga,
kažem,
da.
Novi Beograd je jedna zaista jedna. Velika opština sa sve studentskim gradom. Igrom slučaja postoji Centar za kulturu, studentski grad, pa znam, pošto mi prijateljica radi tamo. Dakle, oni imaju sadržaje koji su besplatni. Dakle, niko ih ne posećuje. Najčešće su ti programi prazni ili sa veoma malo publike. Dakle, ali evo, meni je to jedan užasno zanimljiv fenomen, pošto kao i radim na Novom Beogradu trenutno na Fakultetu dramskih umetnosti, to je zaista jedan ogroman potencijal, ali opet kažem, nije sistematizovan, niko se time ne bavi, to nikome nije u fokusu. Dakle, ne treba mi da čekamo publiku, u to sam apsolutno sigurna. I ne samo mi, nego ne treba ni naše ministarstvo kulture da čeka publiku.
To je kulturna politika, Snežana. O njoj govorimo, o stvari. Ja ću sada prekinuti da čujemo muziku, pa ćemo nastaviti razgovor, ali ćemo se vratiti naravno na predstavu Terorizam, jer vi ste spomenuli kako mladi nekako nasilno se ponašaju, a to je nažalost činjenica našeg savremenog društva, ne samo našeg, ali mi živimo ovde, ne živimo ni u Americi, niti bilo gde, pa moramo da govorimo o našem društvu.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Evo kako se, poštovani slušalci, uklapala naša priča. Sada slušamo ovaj naš džingl Mladi, kultura i tako dalje. Kada se vodi briga o mladima, onda je to jako važno. Ja samo moram da kažem, da podsjetim da je naša današnja gošća rediteljka Snežana Trišić, sa kojom smo razgovarali svoje vreme o tome šta bi trebalo ponuditi kao neku vrstu kulturnog sadržaja i mladim ljudima pre svega, i svima onima koji i vole kulturu, a i oni koji ne vole, pa ih nateramo da vole. To je dobro za sve, za celu zajednicu. A u stvari počeli smo od terorizma, predstave koju pripremate, i namerno sam ostavila za ovaj drugi deo da pričamo o tome, zato što nekako mi se čini da sve ovo što ste rekli sada o nekoj vrsti nasilja koje postoji danas i zahvata sve pore društva, a i savremene civilizacije, je jako bitno, i da su Oleg i Vladimir Presnjakov u svom komadu negde apostrofirali savremenog čoveka i njegov potencijal ka nasilju, ako tako mogu da kažem.
Tako je. Dakle, to je priča o tome koliko, o terorizmu u međuljudskim odnosima, pre svega u intimnim međuljudskim odnosima, i oni, dakle, braće Presnjakov, u vrlo jednoj zanimljivoj šestodelnoj dramaturškoj strukturi, dakle, a to je najizgledne povezanih šest priča koje su objedinjene jednim, a možda i jednim zločinom, oni zapravo prave vrlo zanimljive strukture terora unutar savremenog života i razobličuju ga. I dakle, teror tu postaje kao neki osnovni kod komunikacije, teror kao kod intime, teror kao kod emocije ili pa i poslovnih odnosa i tako dalje. Dakle, vrlo je na izgled, oni su, dakle, pre svega i to okarakterisali kao crnu komediju. Dakle, to je na izgled ta priča, ta šestodelna struktura se jako dobro slaže. Dakle, to je nekih šest fragmenata iz savremenog života. Ali unutar toga, dakle, se otkrivaju vrlo bolni, vrlo devijantni odnosi, vrlo... kako bih rekla, pa životi koji su pod velikom presijom i koji trpe i proizvode veliki teror. Dakle, i tu je kao neka kombinacija, kao jedan čvor raznih terorističkih delovanja koje svako od nas u, dakle,
u svakodnevnim odnosima,
ali u svakodnevnom životu, dakle, tu je, dakle, postoji nekoliko, dakle, postoji priča, naravno, između slučajnih prolaznika i putnika na aerodromu, do kolega u korporaciji, preko komšinica penzionerki u zgradi, do, naravno, bračnog para, japija i tako dalje, znači do ovih vojnika u antiterorističkoj organizaciji i tako dalje. Dakle, razne, oni su nekako otvorili razne strukture i nekako ih rastvorili, razobličili i videli u stvari koji su mehanizmi terora i koliko je on kao neki arhetip već u samom čoveku i koliko je ovaj teror koji se događa zapravo posledica toga.
A koji su to mehanizmi terora?
Mehanizmi terora, pa to je pre svega i uvek je moć. Dakle, moć nad drugim je jedan od, kako bih rekla, strašnih motivacija ili ciljeva, sad zavisi. Ali kao i strah takođe. Dakle, strah od toga da se bude na neki način pobeđen ili iskorišćen, ili strah od neke sveopšte kataklizme koja je svuda, strah od gubitka profita, strah od toga da u toj trci za sitnim i krupnim kapitalom, kako bilo da je to kod matorih penzionerki borba sa čekom i zetom oko stana, jel, pa je borba oko toga, ili kod mladog japija iz banke to da će izgubiti poziciju svoje korporacije ili svoju poziciju u firmi, plate svojih zaposlenih i tako dalje. Dakle, razno ima, ali to je jedna sveopšta, kako bih rekla, jedna trka i jedna stalna tenzija koja postoji u ljudima. Jedna tenzija da osvajaju, jedna tenzija da se bore sa drugima, jedan strah da će, opet kažem, biti pobeđeni, skrajnuti i tako dalje. Prosto oni jesu neka, kako bih rekla, slika ovog vremena. Dakle, oni su svi u nekom veoma posebnom stanju, što je isto zanimljivo. Tu niko nije relaksiran, tu niko nije opušten, tu zaista postoji jedna ogromna borba i jedan pritisak u svima njima. Dakle, to su zaista kao ti koferi, kao što je svojevremeno bilo to bure baruta, dakle, da svako u sebi je taj kao fitilj da polako dogoreva. A sad, kako kod koga, naravno, ali opet kažem, okolnosti su takve da oni zaista neke stvari ne umeju, ne mogu da objasne, ili ako mogu, onda tu postoji užasna borba i ono, borba za opstankom u jednom svetu koji se urušava, u jednom sistemu koji se urušava, koji nije ponudio nikakve odgovore, koji vodi u sveopštu katastrofu, a čovek u tome, bilo kao uzrok, bilo kao posledica, egzistira i postaje sam svoja katastrofa, ali uvek lakše to emitovati na drugoga nego na sebe.
Da, jako je zanimljivo, evo, razmišljam o tome koliko, rekli ste, ključne mehanizme moć i strah, znači, ako ih suprotstavimo, s jedne strane moć, gde je najviše koncentrisana moć, zna se gde je vlast. Dakle, oni koji su najmoćniji, oni i proizvode sa druge strane taj strah, jer mi kao pojedinci možemo da živimo u strahu od kako ćemo da obezbedimo deci egzistenciju, kako ćemo sebi, kako ćemo da zadržimo posao, kako ćemo da preživimo na neki način, ali taj strah, ukoliko vas neko drži u okovima straha, je najopasniji. E, nekako tu se stvara slika sveta i današnje civilizacije, da narodi, bez obzira gde se nalaze i u kakvom društvenom uređenju su, kada malo zagrebete ispod površine, svi opet u tom strahu, bez obzira da li žive u uređenom društvu. To uređeno društvo može u jednom trenutku da pukne. Svedoci smo u poslednjih godina šta se sve dešavalo, pa uzmite samo Grčku koja nam je najbliža, šta se desilo od jedne lepe zemlje i tako dalje, ne samo Grčka, da ne nabrajem sve. Dakle, koliko su monstruozni ti mehanizmi, što znači, ako postavimo jednačinu, država stvara terorizam.
Tako je. Da, država stvara terorizam, a sad tim, znate, i strahom se lako manipuliše. To je ono što je pitanje, koliko je naših strahova osnovano i koliko je zapravo proizilaze iz istinitih tvrdnji. Jer mi kao zaista strahujemo oko nekih stvari, a zapravo smo vrlo dobro izmanipulisani da strahujemo oko tih stvari, a ne oko nekih drugih koje su daleko možda ozbiljnije i kojima bi se trebalo baviti ili oko kojih bi se trebalo buniti i tako dalje. Dakle, to su sad vrlo, vrlo, kako da kažem, specifične stvari, delikatne i tako dalje, i teško je uopšte baviti se tim. I mislim, prosto i za većinu nemamo dokaza, onda ostaju samo kao neke paranoične ideje često.
Ali to možete da primenite u pozorištu.
Naravno, sve može u pozorištu, to je najlepše.
Sve
frustracije, strahovi, dileme, pitanja, to otvaramo, i zaista ovaj komad to i jeste postavio. Dakle, to je bio jedan ogroman poligon za razmišljanje, a pošto sad tu je, naravno, osim autorskog tima i divnih 16 glumaca, koji su vrlo radoznali, vrlo, ja to volim da kažem, misleći glumci, i na zaista nekako kreativan način smo se bavili problemom terorizma. Dakle, naravno, uvek se krene od onog nekog najopštijeg, ono, opšte mesta, i komad obiluje nekim opštim mestima sa razlogom, da bi se upravo došlo do svega onoga gde terorizam postoji, a što nisu opšta mesta, a zapravo jesu. Zapravo jesu neka čak arhetipska mesta. Tako da je to vrlo, vrlo bio zanimljiv proces, šta se tu sve otvorilo i šta jesu neka naša, što iskustva, što neka naša promišljanja i strahovi, i mislim da će to donekle i da se prepozna u predstavi. Sad vidjet ćemo, naravno, dokle smo stigli sa svim tim, ali proces je bio zaista uzbudljiv.
Da, pretpostavljam da ste se bavili tim ličnim mehanizmima svakog čoveka koji može da se suprotstavi, negde na kraju mora da se bori sa tim strahom, i na neki način, boreći se protiv straha, bori se protiv ovoga o čemu smo govorili. Ne može niko da tek tako ovlada ljudskom dušom ukoliko sam čovek to negde ipak ne da pristanak na sve to. Da li sam u pravu, da li vas je to zanimalo baveći se ovim komandom?
Tako je.
Jer tu je naša odgovornost, ja se izvinjavam, tu je naša odgovornost kao pojedinaca da se suprotstavimo toj vrsti terora, pod navodnicima.
Tako je, samo što, naravno, mi smo se bavili time, ali ovde je upravo problem što ne postoji ta vrsta otpora na kraju. Dakle, ovde je upravo priča ovog terorizma je o podleganju tom teroru, o pristajanju. Dakle, postoji otpor, postoji potreba, postoji da čak i kad se izvrši zločin, da se nekako čovek, kako da kažem, da prizna krivicu, da se pokaje, da proba to da spreči i tako dalje, ali to je ta priča o glavnom junaku koji se inače zove i Putnik. koji...
Indikativno.
Indikativno, tako je. Međutim, i taj putnik na kraju zapravo odustaje od toga. Dakle, on postaje jedan, ono kako bih rekla, putnik ovog vremena, jedna slika i prilika nekog ko taj zločin sa sobom nosi i veoma zapravo na kraju legalno i sasvim pristojno učestvuje u ovom svetskom poretku. Čak kao jedan, da, potpuno jedan poželjen građanin koji nosi zločin u sebi.
Ali ja, znajući kako vi razmišljate, moram da to kažem, pretpostavljam da se bavite i tim osjećanjem čoveka koji prihvata, odnosno koji se jednostavno miri sa takvim stanjem, sa tim mehanizmima, zašto čovek to dozvoljava? Znači, da li smo mi u tome odgovorni kada se tako ponašamo? Kada vi govorite o zločinu u komadu, je taj zločin oko koga se svi ujedinjuju, jeste
da,
likovi?
Da. Pa to, da, mi naravno da smo razmišljali, ali ovo je koliko god, i kažem opet to kao crna komedija, pa ima taj neki ipak komiku kao sredstvo i to daje malo, kako da kažem, jedan malo lakši ton ovoj jednoj priči koja je zaista jedna strašna i sve je strašnije u komadu, jer svaka priča ima svoju neku katastrofu i strahotu, opet kažem, na kraju su sve nekako se ispoje. Bez obzira na sve to, imam utisak da je teško bilo i da nije trebalo praviti jedan taj pozitivni, ali tu bor. Ovde je baš bilo ono kako se odustaje od te duše, kako se odustaje od toga, kako se postaje jedan zapravo ono funkcionalan građanin ovog sveta. Dakle, baš to, svoj zločin sa sobom nosim i savršeno dobro egzistiram u svetu koji je zapravo, ne lažimo se, napravljena tim postulatima. To što mi pričamo o pravdi, što bi tako trebalo da bude, mislim, u praksi je to potpuno nešto drugo. Mi egzistiramo na zločinima. Ja sad kao pijem ovu flaširanu vodu i nosim ovakvu odeću i kao zato što je svet ustrojen na zločinu, na tome što, na kolonijalizmu, na raznim fazama kroz istoriju u sadašnjem trenutku, dakle, nije ustrojen ni na kakvoj pravdi. I svi smo mi na to pristali i mi sad smo u ovoj emisiji, gostujemo i tako dalje, u nekoj naravno nadi da ćemo nešto promeniti, vi kroz vaš posao, jako iz moju predstavu, mislim da je nekako slika sveta, koliko god ova braća to malo tako zavili u te svoje komične obrte i situacije, mnogo crnja. I ovde se zapravo predstava o tome kako se na to pristaje, otvara se to da šta je jedan, kako bih rekla, jedan savršen građanin ovog sveta i kakav je taj svet.
Kakav je savršeni građanin ovog sveta i kakav je ovaj svet?
Da, on, kažem, to je taj koji pristaje na svoj zločin i koji nastavlja da putuje sa njim. Dakle, on ulazi u taj avion, u svoju biznis klasu i nastavlja dalje. I on je potpuno jedan, ono, sasvim u redu, kao jedan putnik pored koga biste poželjeli da sedite u avionu, u autobusu, onako, potpuno po pesu. Mislim, sve je savršeno.
Da.
Ali prosto je mnogo, mnogo zločina zakopano ispod toga.
Kako je to, kako ste sada, čini mi se, rekli tu ključnu rečenicu, funkcionalni građanin savremenog sveta, pa time ste nekako sve rekli, kakav je to čovek, šta je danas, kako to izgleda danas, biti funkcionalan, Snežano?
Pa, verovatno,
vi ste kako insistiram.
Da donekle budemo funkcionalni, da, na žalost. Pa opet kažem, mislim da danas da su svi ljudi koji se donekle barem probaju da pokušavaju da pronađu neke istine koje nisu ove koje se nama svakodnevno serviraju, što kroz medije, što kroz literaturu i tako dalje, su obično neki, opet kažem, outsideri. To nisu neke ključne figure ovog doba. Dakle, to su obično zaista neki skrajnuti ljudi, outsideri i tako dalje. Dakle, oni su potpuno nefunkcionalni, zbog toga često nisu uspešni, zbog toga često nemaju visoke plate ili nemaju uopšte plate i tako dalje. Dakle, funkcionalnost je pre svega, mislim, pristajanje na razne oblike pisana ili nepisana pravila ponašanja. Što u zajednici, recimo, kod kuće ili u zajednici na poslu ili ako posmatramo sebe u zajednici u državi, da bi svaki u stvari oblik pobune je nepoželjan, a vrlo često danas evo vidimo i nema dejstvo, mislim, i to je sve uređeno tako da čak i kad postoje neki protesti, male revolucije ili pobune, dakle, one nemaju dejstvo ili se pretvaraju, opet dođemo u ovaj teroristički akt. I onda opet imaju tu svoju, kako bih rekla, negativno dejstvo.
Da, pristajanje na sve, pristajanje bez morala, pristajanje na život koji podrazumeva na neki način egzistenciju poslušnika, negde i robovlasničke odnose, da tako kažem, koliko puta smo čuli samo u poslednje vreme, kako su ljudi prinuđeni da rade za male plate i tako dalje, bilo gde, dakle.
Mislim, vi imate zaista pojedince sa kojima kada sednete na kafu, ja sam oduševljena kako ti ljudi razmišljaju, koliko su oni zadržali svoj integritet, slobodu, mišljenja i rasuđivanja i tako dalje. Ali onda kad pogledate te iste ljude u kontekstu društva i kako oni zapravo žive i na šta pristaju, onda zapravo shvatim da su i oni donekle moraju biti funkcionalni građani.
Da, mi bismo o ovome mogli još da pričamo, tema je velika, zaista značajna u svakom pogledu, eto time se između ostalog bavi predstava Terorizam. Poštovani slušaoci, ja moram da odjavim sada ovu emisiju, bila je ovo naša gošća Snežana Trišić, znate je po mnogim dobrim predstavama, Nosorog, Kazimir i Karolina, Nora i tako dalje, da ne nabrajam sada sve. Ona režira predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu koja će biti u oktobru mesecu, čuli ste 10. oktobra, za sada tako najavljena će biti premijera, predstava je skoro završena, a tema je više nego interesantna. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, Anju čine Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić i Vesna Tošović, pozdravlja vas Gordana Đurđević.